AQSh Kongressi, ya'ni bu davlat parlamentining har ikki palatasi qonun chiqarish vakolatiga ega. Yangi qonun loyihalari ortida turadigan shaxslar nafaqat siyosatchilar, balki lobbichi targ'ibotchilar hamdir. Ular muayyan sanoat yoki soha, guruh yoki sinf manfaatlari uchun kurashayotgan mutaxassislar. Lobbichilikni ishchil nazorat qiladigan qonunlar mavjud. Kongress a'zolari va butun ijroiya organi maxsus etika qoidalariga amal qilishi shart. Bu cheklov va me'yorlar aniq va ravshan deya tushuntiradi professor Mark Rom.
We're always testing where those boundaries are and where those rules are.
Bu cheklov qoidalar har kuni sinovdan o'tadi deydi professor.
Here's the big thing. Okay? Giving money to get something done, that's illegal.
O'z manfaatingizni ko'zlab birovga pul berish pora hisoblanadi va bu jinoyat.
Talking with someone to get things done, that's not illegal.
Lekin o'z manfaatingiz yo'lida birovni biror narsa qilishga ko'ndirish, undash jinoyat emas. Lobbichilik pulsiz bitmaydi, bu ham sir emas. Ammo u qay yo'sinda sarflanishi nozik masala. Nima pora-yu, nima pora emas. Bu murakkab masala dedi Mark Rom.
But there are lots of ways that money comes into the political process that make those boundaries hard to define and always open to dispute.
Lobbichilarning har bir qadamini kuzatib, ularni elakdan o'tkazish axborot vositalarining ishi. Ken Vogel mana shu kuzatuvchilardan biri. Politico degan nufuzli gazeta muharriri.
For the most part, lobbying and lobbyists are heavily regulated. They have to report exactly how much money.
Lobbichilar va bu soha umuman olganda kuchli nazorat qilinadi dedi jurnalist. Ular ishlatgan har bir dollar haqida muntazam hisobot berib turish kerak. Reklama uchunmi yoki kimningdir saylov kampaniyasi uchunmi? Uni hammamiz kuzatib boramiz. Aytmoqchimanki, men singari jurnalistlar va Vashingtondagi yana bir to'da tashkilotlar, fuqaro jamiyat vakillari Lobbichilar biror nojo'ya qadam tashlasa yoki biror qora ishning isi chiqsa, tamom, hamma ularga tashlanadi.
Potentially detrimental issue for any of the public officials who are involved.
Qonunchilikka noqonuniy tarzda ta'sir o'tkazish yoki yashirin oldi-berdi qilish lobbichiga ham, siyosatchiga ham juda qimmatga tushadi dedi Ken Vogel. Tushganda qandoq? Kongressdan to'ppa-to'g'ri qamoqxonaga. Kaliforniya shtatining San Diego shahridan saylangan kongressmen Rendi Duke Cunningham pora olganlikda va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, 8 yildan ortiqqa kesildi. Harbiy firma unga sovg'a salom uzatib turgan, hatto yaxta hadya qilgan. Kongressmen Bob Ney, Ogayo shtatilik qonunchi, yirik lobbyist Jek Abramov bilan tovlamachilik qilganini tan olib, 2,5 yilga qamaldi. Ney Abramov istagan qonunlarni yozgan. Abramov esa uni sayohatlar va pul bilan moylab turgan. Qizig'i shundaki, Vashingtondagi kuchli lobbichilarning ko'pi sobiq kongressmenlar va amaldorlar. Qonunchilarning ko'pi esa sobiq lobbichilar. Bu ikki guruh bir-birini to'ldirib turadi. Orada behisob kelishuv, manfaatlar va sirru asrorlar. Washington Post gazetasining aniqlashicha, neft va gaz sanoati uchun ter to'kayotgan lobbichilarning 4dan 1i avval federal hukumatda ishlagan, yuqori lavozimlarda. Patton Box degan lobbichi firma egasi Nicholas Allard fikricha, bu kabi almashinuvlarning ajablanarli yeri yo'q.
The relevant question is when somebody leaves the government is there a conflict of interest and are they benefiting from the government service?
Siz oldin hukumatda ishlab, keyinroq lobbichilikka o'tsangiz, sizni noxolislikda ayblash oson albatta, deydi u. Yoki lobbichilik qilib yurib, so'ng hukumat tomonga o'tib ketsangiz, bunda ham sizga sotqin degan tamg'a bosishadi. Chunki siz davlat idorasidan, ya'ni nazorat tizimidan xususiy sektorga sakrayapsiz, yoki bu yerdan hukumatga. Lekin bir o'ylab ko'ring, deydi Nicholas Allard. Qonunchilik va lobbichilik qarindosh sohalar.
Our partner John Brough, Senator John Brough said,
Masalan dedi lobbichi, mening safdoshim, hamkasbim John Brough avval senatorlik qilgan. Hozirda juda mohir, taniqli lobbyist.
He said, "Look, I've been in government my entire life. What do you expect me to become, an auto mechanic?"
Undan so'rasangiz, nima qilay axir dedi. To'g'ri-da, umri siyosatda o'tgan. Nima borib mashina tuzatsinmi?" deya so'raydi lobbichi.
One year ago, I took office amid two wars. An economy rocked by a severe recession.
Barak Obama prezidentlikka saylanganida mening ma'muriyatimda lobbichilarga o'rin yo'q deya jar solgan edi. targ'ibotchilar orasidan hech kimni yollamaslikka va'da bergan edi. Lekin bugun uning qo'l ostida bir necha sobiq lobbichilar ishlayotganiga guvohmiz. Lobbistlarning o'zi aytganidek, na iloj, siyosat va targ'ibot orasida farq juda kichik. Navbahor Imamova, Washington.